SBS Radio.
Të gjithë antarët e komunitetit shqiptar e njohin zonjën që unë kam në linjën telefonike tani. Ajo është një luftotare e paepur e çështjeve të komunitetit, fituese urdhrit të Australisë nderuar nga guvernatori i përgjithshëm dhe mbretëresha. Zonja Jenet Mustafa vazhdon të punoj pa u lodhur në lidhje me disa iniciativa për komunitetin shqiptar dhe sot ne kemi ftuar atë për të na folur në lidhje me iniciativën e saj të fundit. Jenet, më dëgjon?
Yes, po.
Përshëndetje.
Mirëmbrëma, Malinda, edhe miqtë e SBS-it.
Atëherë, ti nuk pushon asnjëherë, gjithmonë punon, gjithmonë gjen mënyra të reja, aktivitete të reja për të punuar në lidhje me komunitetin shqiptar. Iniciativa e fundit është Pick My Project, një iniciativë e qeverisë së Victorias, ku jepen fonde, gati në masën $1 million, për të mbështetur një iniciativë të komunitetit. Jenet, ku e dëgjove ekzistencën e kësaj iniciative, ku e mësove?
Well, kjo nisëm të them dhe që une ishte dhe gazetet, ishte në Facebook, I think, po... Bashkim Bekiri, ku është president of the community association, a ju ishte këtu me Aman Bora. Kër arribi Aman Bora ka herë këtu dhe maj. Edhe bashkimi të vinte atë se i dhe i tha mendi, you contact Jenet. Sa neve me mbledhje me Aman Bora në me Hajin, regja nuk vinte dot, edhe atë ditë zgjohës me të vinin për këta projekt. Edhe e beri këte Amandi me atendim edhe pasaj community e buri application in preparate dhe shi këta e kanë beri kështu se dhe është me votime.
Do me thënë, iniciativa e mbështetur edhe nga Armand Bora, një regjizor dhe dramaturg shumë i njohur i cili e vizitoi Australinë disa muaj më parë, do të jetë pjesë e këtij projekti dhe çfarë aktivitetesh propozohen në këtë projekt? Çfarë do të bëjmë nëse merren fondet?
Që është të bëhet të mësojnë fëmija historinë e traditionit të shqiptarët që shqipërisë edhe gjuhët të mësojnë po edhe të marrin pjesë pleqte. Moshetarë, nësë mos e në plikë, që të arrimë dhe të moshë të shti, që të dalin e ata të marrin pjesë dhe këto gjera. Shri neve kemi e të salën dhe pa kullë aty, që e kanë, shoqëria e kanë për ca kohë të shti dhe kanë aty. Për kjo gjera është të doan poplin të votojnë, edhe neve kemi në qikë zorë me këto gjera, për unë lutëmi votoni për këte, because të si këte herë e ndronë edhe me paper e kam bërë të zgjedhim 6 për votonë për 3 tjerën.
Do me thonë, ideja është që projekti i propozuar me ndimën e zotit Bashkim Bekiri nga Komuniteti Shqiptar Australian, me kontributin e Armand Borës edhe naturisht në mbështetjen tuaj, është që Komuniteti Shqiptar do të organizoj sesione që kanë të bëjnë me tregimin e prallave, të poezive, të traditës shqiptare, të gojdhënave, etjera, etjera. Do të marrin pjesë fëmijët shqiptar që do të vinë do t'i dëgjojnë këto pralla, këto tregime të bukura nga historia e popullit shqiptar. Tregimet do të tregohen nga të moshuarit, nga brezat më të vjetër, të cilët kanë natyrisht njohurinë në lidhje me këto gojdhëna e tregime. Dhe për të votuar ky projekt, për të marrë fondet e këtij projekti që do të zhvillohet në sallat e komunitetit shqiptar, duhet që të gjithë dëgjuesit të votojnë. Pra, kush dëshiron që të votojë që ky projekt të fitojë, duhet ta bëjë këtë në faqen e internetit të Pick My Project. Kjo ishte faqja e internetit apo jo?
Yes, yes. Dhe shumë nuk e kuptojnë si ta bëjnë, sa të pandemi lutemi si mos atende. Baba jenë të mund nuk di si ta bëjë. Ti
të ndimosh, të të votoje. Pa. Do me thonë, votimet bëhen në faqin e internetit dhe dërë në qëfar date duhet të votojnë, Jenet?
Unë i fërë qekë të rafëgotë në.
Ska problem, duhet votojnë dërë në datën 17 shtator. Dërë në orën 5 në datën 17 shtator. Duhet hapet një llogari e vogël, duhet zgjidhet komuniteti ynë. Cili është komuniteti që duhet të zgjidhim ne? Albanian Australian Community Association?
Oh, yes, of course, but ata thonë that you select six projects, mm-hmm. and you got the three, one, two, three. Uh-huh. Well, that's the Litovesh Shqiptarët, the first. Oh, but you learned that within the radius of Deer Park. This is a little bit complex, but anyway, you'll work it out, I'm sure.
Pjesë e këtij projekti, përveç tregimit të prallave dhe historive të ndryshme nga kultura shqiptare, do të jenë edhe pjesë artistike, pra të artit, ku fëmijët mund të ngjyrosin, mund të krijojnë gjëra artistike, të cilat kanë të bëjnë me simbolet shqiptare. Po ashtu, me sa kuptoj unë nga të dhënat Xhenet, fëmijët do të mësojnë edhe si të gatuajnë kuzhinën tradicionale shqiptare, apo jo?
Yes, ashtu e kemi dëmendë.
Në rregull atëherë, pra të gjithë dëgjuesve, unë juftoj që të votoni për projektin e komunitetit shqiptar australian, i cili është tashmë në faqen e internetit Pick My Project, një iniciativë e qeverisë së Viktorias.
Go on the link.
Xhenet, unë të falenderoj jashtëzakonisht për kohën dhe natyrisht edhe për punën e palodhur që ti bën në shërbim të komunitetit shqiptar australian.
Oh, you're too kind, aren't you?
Shumë faleminderit Xhenet, kalofsh një ditë sa më të këndshme.
Oh, yes, thank you very much, Marlinda. I'm very sorry I can't get my voice up to loud enough for you to hear me properly, I suppose. But anyway, nothing to me, either. Please go to my Pick My Project and vote, please.
Xhenet Mustafa, një nga antarët më të vjetra të komunitetit shqiptar australian e lindur në Australi, por që ruan me vendosmëri gjuhën dhe traditat shqiptare. Dëgjojeni radion SBS në gjuhën Shqipe sa herë që të doni. Programet e plota, intervistat, lajmet dhe çështjet e ditës on demand. Vizitoni sbs.com.au/albanian.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.